Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké úterní odpoledne, servírujeme kávu o čtvrté dnes s minerální vodou, která je určitě nedílnou součástí našeho pitného režimu a v létě vítanou ingrediencí mnoha osvěžujících drinků. I k ním se dnes určitě dostaneme. Jak vlastně minerálky vznikají, s jakými minerály se v tuzemských podzemních vodách můžeme setkat, čím jsou prospěšné našemu tělu, jak často a v jakém množství bychom měli minerálky pít, jak se orientovat na trhu minerálních vod, tak na to všechno se budu dnes ptát předsedkyně Svazu minerálních vod Jany Ješkové. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Janek Ledecký a kapela Žentour, posloucháte dvojku, kávu o čtvrté a dnes je naším hostem paní inženýrka Jana Ješková, předsedkyně Svazu minerálních vod, kterou zdravím do karlovarského studia Českého rozhlasu. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne vám i posluchačům.
A není to asi náhoda, že to je karlovarské studio, protože si dnes budeme povídat o minerálních vodách na našem stole. Když jsme v pořadu káva o čtvrté, já už jsem to tady naznačovala s Honzou Rosákem, tak asi ke kávě minerálka, to je to správná volba.
Určitě ano.
A vy to máte takhle taky ráda, paní inženýrko, kávu, minerální vodu?
Já bohužel kávu nepiju, takže já si dávám minerální vodu v rámci svého pitného režimu.
A dáváte si ji, protože vám chutná, anebo jste tím už postižena, řekněme, profesí, když jste předsedkyní Svazu minerálních vod, tak minerálku asi pít musíte?
Nemusím, ale ráda ji piju, protože vím, že to je ten nejzdravější pitný režim, protože přírodní minerální vody patří k těm kvalitním podzemním vodám bez jakýchkoliv chemických úprav a desinfekcí. Takže tak, jak mám ve zvyku si vybírat zdravé a dobré potraviny, tak si tak vybírám i svůj pitný režim.
Co to vlastně, paní inženýrko, je minerální voda? Jak vzniká?
Přírodní minerální voda, to je fenomén, který obráží mimořádnost geologických, geochemických, hydrogeologických a klimatických podmínek zemské kůry, takže ten jejich výskyt není nahodilý, je každá minerální voda unikátní. A jak vznikají? Na velkém infiltračním území voda sestupuje vrstvou hornin, filtruje se tím přírodním prostředím a u nás v České republice se většinou potká s juvenilním, to znamená zevnitř země, oxidem uhličitým. A ten zvýší ty její vylohovací schopnosti a voda se obohacuje o minerální látky z toho geologického podloží. A to pásmo tvorby je od několika desítek až po několik stovek metrů pod zemí.
To znamená, že povrchová voda se dostane do podzemí, když to hodně zjednoduším, a obohacuje se tím, jak proniká dolů o minerály, které cestou potká.
Ano, je to
rozumím tomu správně.
Ano, je to tak a právě ten oxid uhličitý, to jsou ty bublinky, které jsou v těch nápojích, ještě pomůže těm minerálním vodám o to lepší obohacování.
Jak dlouho to trvá, než se voda stane minerální vodou, než se dostatečně obohatí minerály?
Tento proces je opravdu velmi pomalý, trvá desítky, ale někde i stovky a máme i vody, které jsou tisíce let staré. Takže ta jejich čistota je opravdu vysoká, není zatížená tou antropogenní činností člověka a každá je, jak jsem říkala, unikátní, čili vybereme si každý podle složení a chutí a dostáváme vodu, která vznikla bez jakýchkoliv vnějších vlivů či zásahu lidí.
Historie využití minerálních vod mě zajímá, protože lidé přišli asi v určitém období na to, že minerální vody se dají využít ve zdravotní prospěch, že je dobré je zařadit třeba právě do pitného režimu.
Určitě, ta historie je taky velmi bohatá. Ale já bych možná trošku tady na úvod řekla, protože pořád si lidi pletou, a když se řekne minerální voda, tak se představí třeba ty prameny, které najdou na kolonádách našich lázních, tak bych chtěla říct, že ty minerální vody známe v podstatě dva druhy. Když se řekne přírodní minerální voda, tak to je ta voda, kterou známe v lahvích, ve spotřebitelských obalech, ať už z PETu nebo ze skla. A pak tady máme přírodní léčivé zdroje a to jsou zdroje, které právě najdeme na těch lázních, v kolonádách a mohou být mohou být také zabaleny do spotřebitelských obalů, také je najdeme v lahvích, ale najdeme je zároveň i v těch balnou provozech a jsou používány pak ve vlastním lázeňství.
Mm-hmm. Čili a dva typy základní, dva typy minerální.
Když se bavíme o minerálních vodách a primárně, když se řekne přírodní minerální vody, tak mě tam naskočí hned ta lahev s tou vodou. A když se řekne přírodní léčivý zdroj, tak mě se zobrazí ta pramení jímka, pramení stojánek na kolonádě. Nebo ta vana plná puplinek.
Tak, tomu úplně rozumím. A na to právě asi už přišli i naši předci. Vím, že staří Římané samozřejmě používali už v lázeňství minerální vody. Jaké národy třeba jsou právě s minerálními vodami opravdu propojené?
Ano, to byly ještě dřív, než to byly Římané. Ty původní úplně lázeňské procedury a lázně vznikaly před 4000 let u velkých řek, ale pak opravdu ten rozvoj hlavně v Římě, kde začaly využívat vlastně bazény a termální prameny, ten tam opravdu byl v tom 3. století našeho letopočtu a ten rozvoj tam byl enormní a vždycky, když navštívíme ty země, tak tam vidíme ty zbytky lázní.
Naším hostem dnes v Kávě o čtvrté je paní inženýrka Jana Ješková, předsedkyně Svazu minerálních vod. Právě o minerálních vodách si dnes povídáme. Po další písničce pokračujeme. Máte-li otázky, tak je můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Předsedkyně Svazu minerálních vod, paní inženýrka Jana Ješková, je dnes hostem Kávy o čtvrté na Dvojce o minerálních vodách. Na našem stole si dnes povídáme. Jaká je historie čerpání minerálních vod, paní inženýrko, u nás, v naší republice?
Tak u nás k tomu prvnímu využití docházelo taky, se datuje někde do 15. století, kdy byly objeveny ty vyvěrající minerální prameny. Dřív to bývaly opravdu prameny, které nám vystoupily na povrch. Později okolo nich lidé postavili svá obydlí, protože chtěli být blízko těm dobrým pitným vodám. Pak je začali jímat pomocí nějakých dřevěných kmenů, dřevěných jímek. Pak ty naše známé kyselky, které v sobě obsahovaly právě ten oxid uhličitý, tak začaly jímat zvonkovým jímáním a rozvádět. A také je začaly balit, ať už to bylo do džbánků glazovaných, tak jak je známe z historických, začaly je přepravovat, dopravovat za obyvatelema. Ten rozvoj lázeňství pak dochází především od 18. a 20. století, kdy ty lázeňské místa jsou pak navštěvovány nejen z důvodu léčebných, ale i z důvodu kulturního a společenského využití a je velký rozmach staveb lázeňských domů a kolonád.
Česká republika je poměrně bohatá na zdroje minerálních vod. Kde jsou ty nejzásadnější oblasti, řekněme, kde se nejvíce čerpají minerální vody?
Tak určitě tím, že jsem už jenom vysílám z Karlových Varů, tak nesmím zapomenout na lázeňský, západočeský lázeňský trouhelník, ale jako dneska je 36 lázeňských míst a ty místa jsou rozesety po celé republice opravdu od až ke slovenským hranicím a jsme velmoc na jak ty přírodní minerální vody, které také jsou rozprostřeny a proto ta škála pak je taková pestrá a až po ty lázeňský místa.
Mm-hmm. Jsme unikátní v tomto směru třeba oproti našim nejbližším sousedům, Slovensko, Německo, Polsko?
Ale i naši sousedé mají, ty zrovna, které jste vyjmenovala, mají hodně zdrojů, ale na to, jak jsme malí, tak určitě je tady celá rozmanitost a škála těch minerálních vod.
Před chvílí jste řekla slovo kyselka. Na to se chci zeptat, jaký je vlastně rozdíl mezi minerální vodou, kyselkou, někde také vídáme označení jako stolní voda.
Je, vidíte, stolní voda. Už od roku 2001 se tento název nepoužívá, protože není v legislativě a stolní voda jako je nahrazená názvem pramenitá voda. Možná nastal čas, než úplně odpovím na vaše otázky, abych řekla, jaké vůbec vody známe, než řeknu jejich rozdíl. Tak my jsme si řekli, že známe přírodní minerální vody a ty se od těch pramenitých, vy jste použila ten starý název stolních.
Je dost zažitý, ale neustále ho slýchám. Dám si stolní vodu.
Ale je to dneska pramenitá. A ten rozdíl tam je v tom, že ty přírodní minerální vody mají blahodárné účinky. Oni mají nějaký fyziologický blahodárný účinek nějakého prvku. To je rozdíl od té pramenité vody podzemní. Obě dvě jsou kvalitní, stejně tak jako ta třetí balená voda, která k ním patří, a to je kojenecká. Takže všechny tři vody jsou podzemní vždycky ty původní čistoty, bez těch úprav a desinfekcí. Takže rozdíl je blahodárný fyziologický účinek. Na rozdíl od těch přírodních léčivých zdrojů, které mají léčivý účinek. Tak a teď jste se mi ptala na ty kyselky.
Ano, kyselka.
Kyselka. Kyselka je voda, která se většinou právě vyskytuje tady v České republice a je to voda, která se potká při své tvorbě s oxidem uhličitým, takže ona s ním obohatí, ale spolu s těma minerálama vystupuje i po tektonických poruchách k povrchu, kde my ji jímáme hlubinnými vrty. Když jsem povídala o tom, jak se jímalo dříve, tak dneska v současnosti se minerální voda jímá hlubinnými vrty. A ta kyselka teda obsahuje ten přírodní oxid uhličitý, musí ho mít minimálně 1000 mg na litr, aby jsme ji nazývali kyselka. Mm-hmm.
Jaký je rozdíl mezi minerálními vodami, které pijeme a které jsou určené třeba k lázeňským seancím, procedurám? Respektive můžeme pít každou minerální vodu?
Každou přírodní minerální vodu pijeme, ano, protože to je ten výraz pro ty balené přírodní minerální vody. Tam máme celou škálu, můžeme si vybrat od těch méně mineralizovaných k těm bohatým na minerální látky, ale to, co najdeme v lázních, jsou právě ty přírodní léčivé zdroje. My je najdeme taky zabalené do spotřebitelských obalů a mají své specifické názvy a určitě posluchači dobře znají. A ty najdeme na těch kolonádách, ale pak je používáme i v tom lázeňství na balné procedury ke koupelím, k irigacím, k výplachům a k dalším léčebným postupům.
Mm-hmm. Čili respektive každá minerální voda, kterou můžeme pít, se ale nehodí k těmto léčebným procedurám, když se zeptám z druhé strany.
Já bych to řekla opačně. Ne každá, která se používá k léčebným procesům, k léčebným procedurám, se nehodí na pití takové radonové vody, v kterých se léčí pacienti v Jáchymově, nebo jodobromové vody, se nehodí na pití.
S paní inženýrkou...
Ale nenajdete je taky jakoby na pitných stojánkách a nenajdete je v lahvích.
Ano, protože nejsou určené právě pro pití, tak je tam nemůžeme najít. Paní inženýrka Jana Ješková, předsedkyně Svazu minerálních vod, je dnes hostem Kávy o čtvrté na Dvojce. Minerální vody, to je naše dnešní téma. Otázky můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté dnes s paní inženýrkou Janou Ješkovou, předsedkyní Svazu minerálních vod, která je s námi ve spojení z Karlovarského studia Českého rozhlasu a povídáme si o minerálních vodách. Jaký blahodárný účinek tedy minerální vody na nás mají, paní inženýrko, a díky kterým minerálům v naší republice nejčastěji?
Ano, tak blahodárný účinek musí mít každá, protože jinak by nemohla být prohlášena, ten zdroj by nemohl být prohlášený za přírodní minerální vodu. Když mají léčivou, je to ten přírodní léčivý zdroj. A tak, jak jsem říkala, jak vznikají, že každá z nich unikátní, tak opravdu každá ta minerální voda je unikátní svým složením, které se přečtete na etiketě. A vždycky byste měli se rozhodovat podle mineralizace a obsahu jontů. Přírodní minerální vody máme málo mineralizované, středně mineralizované, bohaté na minerální látky. A podle toho by ten náš výběr měl být. A pak podle toho, který jont nám chybí v těle. víme, že celá naše společnost má nedostatek hořčíku. Dáváme ho do sebe různýma doplňkama stravy, ale v minerálních vodách je hořčík zastoupen a je ve formě, která je velmi prospěšná pro naše tělo, protože je dobře vstřebatelný. A jak poznáme, že třeba nemáme hořčík, to je úplně jednoduchý, protože jsme unavený, špatně spíme, uší nám srdce, máme třesy ať už svalů nebo křeče. Z těch dalších prvků je určitě důležitý velmi vápník, který potřebujeme jako stavební materiál kostí a zubů a je to důležitá složka všech našich svalů. Nesmí chybět v našem těle draslík, který je důležitý pro udržování rovnováhy tekutin a reguluje krevní tlak. Další z prvků je určitě zinek, který je potřeba pro urychlování léčení ran. Jod, který je nezbytný pro funkci štítné žlázy a vůbec tělesný a duševní vývoj, ale i ten někdy zatracovaný sodík, protože se říká, že jsme přesolováni, potřebujeme udržet rovnováhu tělních tekutin a bez něj to rovněž nejde. To, co je opravdu strašně dobře u nás, je, že si můžeme vybrat, že tady máme vody, které jsou nízce mineralizované a s nižším obsahem. Máme tady vody, které mají rovnovážný stav těch minerálů a máme tady vody, které právě mají více některého z těch prvků.
Možná je dobré minerální vody kombinovat, pokud chceme asi obsáhnout všechny ty prvky, o kterých jste hovořila. Ptá se posluchač Pavel, jestli jsou některé minerální vody obohacovány následně o prvky, které nemají z toho přirozeného procesu?
Tak nejdřív k tomu střídání. Já si myslím, že ty minerální vody, které jsou nízce a středně mineralizované do 1000 mg na litr, tak těma můžeme zajišťovat běžný pitný režim, protože to je vlastně i hranice mineralizace pro pramenité vody, takže tam není žádná obava. No a pokud se týká obohacování, tak ne. Tak jak jsem říkala, že ty přírodní minerální vody jsou opravdu takový unikátní výrobek. Je právě na nich cené to, že my do nich nesmíme nic přidávat, takže určitě nedochází k obohacováním a když najdete na etiketě složení, tak to složení je přírodní. To jsou prvky, o které byla ta voda obohacena přírodou, nikoliv lidským zásahem.
Pojďme konkrétně k tomu praktickému, jak se zorientovat na trhu tedy minerálních vod a v čem je právě pro nás důležitá etiketa, jak ji číst, jak rozumět těm jednotlivým položkám. A jestli třeba skutečně, když je napsáno přírodní minerální voda, tak je to, o čem vy hovoříte, že to není voda, která je následně obohacována o prvky, skutečně je získala tím přirozeným procesem.
Určitě se musíme na tu etiketu podívat a podívat se, na co se první podíváme, o jaký druh vody se jedná. Jestli tam je napsáno přírodní minerální voda, nebo pramenitá voda, nebo kojenecká voda, nebo výtěžek z přírodního léčivého zdroje, tak pak víme, že jsou to vody, které jsou podzemní, bez té chemické úpravy, bez desinfekce. A pak tady máme další kategorii, která může být nějakým způsobem obohacená, která má jiné limity a může být i vodou povrchovou a to je balená pitná voda. Takže nejdřív se podívám na kategorii, která na té etiketě je vždycky napsaná. A není jich moc, takže myslím si, že to jde si zapamatovat. A protože ty přírodní minerální vody zabalené do těch lahví, do těch spotřebitelských obalů jsou potravinou, tak je tam na té etiketě všechno, co podle toho potravinového práva musí být. A specificky pro minerální vody je tam vždycky složení, včetně těch rozpuštěných pevných látek, takže si spotřebitelé můžou hned přečíst, o jak mineralizovanou vodu se jedná a podle toho, jakou mají chuť, zdravotní stav, co dělají za činnosti, protože i ty bohaté na minerální látky potřebujeme do sebe dostat, když je takové vedro, jako je v těchto dnech, nebo když je sportujeme, tak si mohou vybrat. A je tam i charakteristické složení těch prvků, takže si přečtou, že tato voda má více hořčíku, tato voda více vápníku, takže naleznou a mohou si vybrat podle etikety.
S paní inženýrkou Janou Ješkovou, předsedkyní Svazu minerálních vod, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté na dvojce. Bavíme se právě o minerálkách. Jestli máte otázky, tak je po další písničce Anety Langerové můžete telefonovat. Číslo je 22 155 25 25. Minerální vody na našem stole. Tak jsme nazvali dnešní Kávu o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce. Hostem je paní inženýrka Jana Ješková, předsedkyně Svazu minerálních vod. Petr nás v e-mailu na adrese dvojka@rozhlas.cz prosí, abychom zopakovali tu 1000 miligramovou hranici, o které jste, paní inženýrko, hovořila, tak snad si to číslo pamatujeme dobře s Petrem.
Určitě si ji pamatujete dobře, to jsem ráda. 1000 miligramů na litr rozpuštěných pevných látek je mineralizace, která je limitem pro pramenité vody. Pramenité vody jsou určeny k běžnému pitnému režimu a ty minerální látky, ty minerální vody, které mají tento obsah rozpuštěných pevných látek, do toho 1000 miligramů na litr, je možné pít v rámci běžného pitného režimu a dostáváme s tím nejen hydrataci, ale i právě doplnění minerálu.
Ty, co mají tu hranici vyšší, tak s těmi se zachází jak?
Tak jak jsem říkala, ty vody bohaté na minerální látky jsou výhodné pro spotřebitele v letním období při sportu, kdy je třeba velice rychle doplnit minerály, uhasit pocit žízně a jsou dobré i pro své výrazné senzorické vlastnosti.
Máme dotaz po telefonu. Hezké odpoledne.
Dobrý den, tady je Honza ze středních Čech. Já bych měl takovou prosbu a otázku na vašeho hosta, na vaši paní. Chtěl jsem se zeptat, slyšel jsem, že sodovka, uhličitá voda, je škodlivá na pohybový aparát, na klouby. Jestli by něco o tom věděla. Mm-hmm. Děkuju moc.
Děkujeme za otázku. Děkuju. Vidíte další výraz, ano, sodovka, děkuju, který se také využívá hlavně tedy asi pro bublinkatou vodu, když to hodně zjednoduším.
Sodovka ale je legislativní název pro pitnou vodu, kterou nasytíte CO2. No, já jsem technik, já nejsem lékař, takže asi z pana volajícího zklamu. Ale řeknu to takto. Minerální vody v České republice, jejich většina přirozeně perlivá. Mají v sobě ten přírodní oxid uhličitý. Ale spotřebitel si může vybrat od té konkrétní značky, jestli chce jemně perlivou nebo dosycenou, takzvanou sycenou perlivou minerální vodu, kam se přidává oxid uhličitý, nebo naopak vodu, zase pořád od té stejné značky, kde je to CO2 odebraný. To je jediné, co se s tou minerální vodou dá dělat. A to složení zůstává pořád stejné, jenom je to CO2 odebraný. A to, co se mění na tom, jsou ty chuť té vody se změní, pakliže přidáme nebo odebereme oxid uhličitý. Takže ať se poradí s lékařem, což doporučuji třeba i u pití těch přírodních léčivých zdrojů, aby se lidé poradili se svým lékařem, pakliže mají nějaké pochybnosti. Určitě to je dobře a může si na trhu vybrat. Prostě si vybere tu vodu, kterou má rád a vybere si ji jako neperlivou bez bublinek. Mm-hmm.
Na to se ptá i Kateřina, když si koupí minerální vodu, která je neperlivá, čili jak už se sama zmínila, je z ní vlastně odstraněn oxid uhličitý, tak jestli to ztrácí na kvalitě, tak to už jste zmínila, že ne, že obsah těch prvků se nějak nemění, ale třeba vstřebání nebo ta stravitelnost té vody je jiná, když je bez oxidu uhličitého?
Zase musím říct, že nejsem lékař a nevím, co nastává v našem žaludku. Ano, bude to, protože oxid uhličitý prokrvuje ty sliznice, takže asi nějaká trošku změna tam bude, ale to základní, ten základní chemismus tam prostě zůstává.
Ten se prostě nemění. Marie se ptá, jestli byste zhodnotila stáčení minerálních vod do plastových lahví, protože bez skleněných nejsou v obchodní síti k mání, píše Marie, jen ve výjimečných restauracích. A možná i to, když ta minerální voda nějakou dobu je v plastové lahvi nebo ve skleněné lahvi, jestli to také na ní má vliv.
No, když ten takzvaný PET je takový materiál, který spotřebitel objevil a objevil všechny jeho výhody a já je chápu, protože je lehký, nerozbitný, prostě takový inertní materiál. Je velmi čistý, to je velmi čistý polymer bez jakýchkoliv plastifikátorů, bez jakýchkoliv bisfenolu A, který se někdy přisuzují. Takže je spotřebiteli velmi, velmi oblíben. Já si myslím, že to, co je důležité, a naši členové se velmi starají o dopad na životní prostředí toho, co vyrábíme, je, aby jsme ten vzácný materiál, protože je to vzácný materiál PET, vyzbírali všechen a zase zpátky zrecyklovali a využívali ty jeho pozitivní vlastnosti, ale přitom nezatěžovali životní prostředí. Já si myslím, že ne ve všech, ale někde v některých řetězcích lze i dnes dostat minerální vody ve skle, ale mají všechny ta negativa. Oni mají i horší dopad na životní prostředí, protože samozřejmě ta výroba toho skla má horší dopady. Takže je to tak, musíme se poprat s tím, aby jsme PET zase zpátky všechen vyzbírali, uzavřeli cirkulární smyčku, to znamená, aby jsme nenacházeli PET lahve pohozené v přírodě, a já si myslím, že výrobci se domlouvají a že brzy najdou cestu, aby jsme tu cirkulární smyčku uzavřeli.
Paní inženýrka Jana Ješková, předsedkyně Svazu minerálních vod, host dnešní Kávy o čtvrté na Dvojce, a minerální vody naše téma. Po další písničce se znovu můžete ptát na čísle 22 155 25 25. Předsedkyně Svazu minerálních vod, paní inženýrka Jana Ješková, je dnes hostem Kávy o čtvrté a o minerálních vodách si povídáme a máme dotaz na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. Tady Jarda Prostějová. Chtěl jsem se vás, prosím vás, zeptat, paní inženýrky, když je magnézia neperlivá, jemně perlivá, hodně perlivá, když se vytřepe z toho ten kysličník uhličitý, musí tam zůstat kyselina uhličitá. Je to možné?
Dobrý den, hezké odpoledne. Ano, CO2 je odtaženo, takže nemáte tam volný oxid uhličitý, ty bublinky tam nejsou. Kyselina uhličitá ve velmi malém množství tam zůstává, protože tam velmi malinké množství toho oxidu uhličitého zůstává.
Děkujeme za dotaz. Poprosím o další dotaz po telefonu. Hezké odpoledne.
Dobrý den, Sikora, Milan, mohu?
Ano, Milane, ptejte se.
Děkuju moc, děkuju za pořad, je velice zajímavý. Přeju všem co nejhezčí den a chtěl bych se prosím vás zeptat, pokud to bude možné, jestli by mě vaše odbornice, jestli by mě mohla přiblížit více ten režim toho oxidu uhelnatého v těch hlubinách zemských. V těch hlubinách zemských samozřejmě mají existovat daleko větší zásoby vody než tedy na povrchu, včetně oceánu. A teď by mě prosím vás zajímalo, v našich podmínkách se setkává ta povrchová voda potom při tom kresání do hlubin a obohacování o minerály a samozřejmě o tu kyselinu uhličitou, tak setkává se tam samozřejmě i s kysličníkem uhelnatým. Jak tady toto tam vypadá, to nevím. A v jakém, nebo lepší, v jakém režimu se to tam vlastně děje? Děje se to tam prostřednictvím těch taky už těch zvodnělých, eventuálně hydratovaných sloučenin.
Děkujeme za dotaz, on už je poměrně odborný, tak na oxid uhelnatý, jestli jak se s ním pracuje, tedy u těch už hlubinných vod, paní
inženýrka? Ne, ty vody jsou nasycený pod tlakem, protože to vzniká ve velké hloubce a za vyšších teplot, takže se tam ten oxid uhličitý, nikoliv uhelnatý, nachází v rozpuštěné formě a při tom výstupu, která se děje po tektonických poruchách, ten výstup je poměrně rychlý, tak na takzvaným bodem evaze dochází k uvolnění toho oxidu uhličitého z té rozpuštěné formy do volné formy a vzniku vlastně těch bublin.
Oxid uhelnatý je nebezpečný plyn, tak možná na to se ptal náš posluchač, jestli je tam nějaká možnost,
ne.
Aby se dostal do vody. Ne, tak tuto kapitolu můžeme uzavřít. Paní inženýrko, dotaz úplně praktický od dvou posluchačů na e-mailu. Jak často pít minerální vodu? Vy jste zmínila, že do toho obsahu 1000 mg můžeme ji pít v rámci běžného pitného režimu, ale možná, když to vezmeme na skleničky třeba, a jak třeba ji také ředit vodou, řekněme, jak kombinovat minerální vody během dne?
Já si myslím, že určitě není nutné je ředit. Máme celou škálu těch jakoby minerálních vod, takže pokud chceme mít tu méně mineralizovanou, tak si můžeme vybrat vodu, která máme tady vody, které mají kolem 100 mg rozpuštěných pevných látek a nemusíme nic ředit. Pořád máme tady tu kvalitní vodu a ta voda, aby byla uznaná za tu minerální vodu, musela mít nějaký benefit, tak si přečteme, jaký a určitě nebudeme ředit tu vodu. A opravdu to závisí, nedá se říct, pijte minerální vody, já nevím, půl litru za den. Ty do těch 1000 mg, pokud se rozhodnete, klidně s tím pokryjte celý pitný režim, jaký máte. Pokud používáte ty bohatší na minerální látky, tak s nějakým rozumem půl litru a zase je to podle obsahu mineralizace a podle toho, co děláte, protože pokud sportujete, potřebujete nutně doplnit minerální látky.
Poslední otázka na váš oblíbený letní drink s minerální vodou, jestli se na nějakém takovém pochutnáte, paní inženýrko.
Já mám ráda minerální vodu, která je jemně perlivá. Většinou ji piju tak, jak je, protože mě prostě tak chutná. Ale když jako chci, tak chci si něco dopřát jinýho, mám čas a chci si udělat relax, tak určitě do toho natrhám mátu a vše, co zrovna zraje a co mám doma od rybízu po maliny, jahody a s radostí se toho napiju.
Tak vám přeji hezké léto, samozřejmě hodně takových dobrých drinků z minerální vody a těším se na vás někdy příště v Kávě o čtvrté naslyšenou.
Děkuju vám i posluchačům.
Naším hostem byla paní inženýrka Jana Ješková, předsedkyně Svazu minerálních vod.
Káva o čtvrté na Dvojce.